Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Lajčak na Bledu razgovarao o dijalogu sa Vučićem i Kurtijem. Vanredno stanje zbog poplava u državi Njujork. Zemljotres od 4 stepena pogodio Tebu u Grčkoj. Mašinovođi u Nemačkoj obustavile putnički saobraćaj. U Srbiji danas 25 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti zbog čega se u Beogradu zaoštrava retorika prema Crnoj Gori pred ustoličenje mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikije na Cetinju, politikolog Duško Radosavljević.
Ne respektujemo činjenicu da je Crna Gora nezavisna i suverena država. I stoga onda kreću sve druge ove sporne situacije, svi nesporazumi i svi ti krizni momenti.
Kao i priču o posljedicama koje ostavlja koronavirus. Danijela Anđelić, nekada profesionalna odbojkašica, sada ima srčane probleme.
Kada sam otišla na svoju poslednju kontrolu u decembru, nisam mogla da se popnem na prvi sprat, je bila ordinacija, jer posle ono, desetak stepenika meni je puls skočio na 150 i ja sam samo sela dole. Ono.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Američka država Njujork proglasila je vanredno stanje zbog poplava izazvanih uraganom Ida, saopštila je guvernerka Kathy Hochul. Uragan je pogodio središnji deo istočne Atlantske obale Sjedinjenih Američkih Država, izazivajući poplave i tornada. Zemljotres jačine 4 stepena pogodio jutro Tebu u centralnom delu Grčke, a osjetio se i u Atini, saopštio Atinski geodinamički institut. Epicentar zemljotresa bio je oko 4 km severoistočno od tog grada na dubini od 5 km. Sindikat nemačkih mašinovođa GDL od jutros je proširio štrajk na veći deo putničkog železničkog prevoza, tražeći povećanje plata od 3,2% i jednokratnu isplatu bonusa od 600 evra zbog pandemije koronavirusa. Kako prenosi Reuters, štrajk je najavljen do 7. septembra, a ovo je treća runda obustave rada u aktuelnom sporu sa Deutsche Bahnom. General Michael Miley, šef Združenog štaba američkih oružanih snaga, izjavio je da je moguće da Sjedinjene Američke Države sa talibanima koordiniraju borbu protiv militanata takozvane Islamske Države. Na konferenciji za novinare sa ministrom odbrane Lloydom Austinom u Pentagonu, Miley je rekao da će budući potezi talibana pokazati da li će se oni promeniti kako su i najavili. Zakon o zabrani abortusa stupio je na snagu u američkoj saveznoj državi Teksas. Kako prenosi Reuters, zakon koji je u maju potpisao guverner Teksasa Greg Abbott daje pojedincima pravo da tuže doktore koji izvrše abortus nakon 6 sedmica.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak saopštio je da se na marginama Bledskog strateškog foruma odvojeno sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsjednikom vlade Kosova Albinom Kurtijem. Održao sam dva važna sastanka kako bismo razgovarali o narednim koracima u dijalogu narednih nedelja o normalizaciji njihovih odnosa, napisao je Lajčak na Twitteru. Vladimir Bilček i Tanja Fajon, poslanici Evropskog parlamenta, i bivši evropski poslanici Knut Fleckenstein i Eduard Kukan usvojili su nacrt radnog dokumenta u okviru pripreme za iduću rundu međupartijskog dijaloga u Beogradu 17. i 18. septembra, saopšteno iz Kancelarije Evropske unije u Srbiji. Dokument se posebno fokusira na pitanja vezana za ravnopravan pristup medijima i integritetu izbornog procesa, precizira se iz Evropske unije. Policija u Beogradu pronašla je 80 ilegalnih migranata koji su potom sprovedeni u prihvatni centar, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Kako se navodi, radi se o redovnoj akciji sprovedenoj na teritoriji opština Savski Venac, Novi Beograd i Stari Grad radi bezbednosti građana i migranata. Policija Crne Gore saopštila je da ne može da garantuje apsolutnu bezbednost građanima i medijskim ekipama koje 5. septembra budu na Cetinju na ustoličenju mitropolita Crnogorsko-primorske mitropolije Srpske pravoslavne crkve Joanikija, povodom kog je deo građana najavio proteste. Istovremeno ispred hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici u toku su pripreme za doček patrijarha Porfirija 4. septembra. Iz Podgorice izveštava Predrag Tomović.
Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović kazao je da je bezbjednosna situacija pred ustoličenje novog mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikija 5. septembra na Cetinju nepovoljna. Sekulović je kazao da su operativnim radom došli do saznanja da postoje ekstremi sa obje strane i da planiraju radikalizaciju. Podsjetimo, Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori je najavila da će 5. septembra na ustoličenje Mitropolita Joanikije na Cetinju doći patrijarh Srpski Porfirije i drugi najviši predstavnici Srpske pravoslavne crkve. Ustoličenju Joanikije protive se crnogorske nacionalne organizacije i opoziciona Demokratska partija socijalista koji je najavljuju dolazak i protestne skupove na Cetinju. Ministar Sekulović je na radnom doručku sa novinarima kazao da se postavlja suštinsko pitanje da li je do te mjere nepovoljna situacija da se skupovi zabrane ili će dozvoliti da građani koriste svoja ustavom zagarantovana prava. Poslanik Demokratske partije socijalista Duško Marković pozvao je juče predsjednika Skupštine Aleksu Bečića da zakaže hitnu sjednicu sa samo jednom tačkom dnevnog reda, donošenje rezolucije o zaustavljanju daljih podjela i očuvanju mira i stabilnosti u Crnoj Gori. Marković je rekao da ako stvari na Cetinju u nedjelju izmaknu kontroli i krenu po zlu, više neće biti važno ko je započeo i ko je kriv, već ko je mogao, a nije spriječio sukobe. Iz DPS-a danas, međutim, nisu saopštili da li će formalizovati Markovićev prijedlog, budući da imaju dovoljan broj poslanika, da predsjedniku parlamenta Aleksi Bečiću uputi inicijativu za održavanje sjednice. Iz Markovićevog DPS-a su 31. avgusta saopštili da će ići na Cetinje, a predsjednik države i lider DPS-a Milo Đukanović također je 28. avgusta najavio mogućnost da u nedjelju 5. septembra dođe na Cetinje, ukoliko SPC ne odustane da ustoličenje Joanikije obavi u Cetinskom manastiru. Premijer Zdravko Krivokapić istog dana kada se oglasio predsjednik Đukanović saopštio da neće da ide na Cetinje, kazao je da je to njegov doprinos pomirenju i pokušaju da se ne pravi sukob tamo gdje ga nema. Radio Slobodna Evropa iz kabineta predsjednika crnogorskog parlamenta nije odgovoreno na pitanje da li će predsjednik Skupštine Aleksa Bečić zakazati sjednicu čije održavanje traži poslanik Marković. Za sada su Markovićevu inicijativu podržale opozicione Socijaldemokratska partija i Socijaldemokrate, dok iz vladajuće većine još nema konkretnih odgovora. Iz vladajuće URE principijelno podržavaju svaki poziv na smirivanje situacije, kaže za Radio Slobodna Evropa poslanica te partije Božena Jelušić.
Mogu da na neki način pokušam da sondiram mišljenja, ali nismo imali oko toga nikakav gotov stav koji bih ja mogla da, sem što bih mogla nešto da kažem u svoje ime, svaki poziv na odmjerenost, umjerenost i smirivanje tenzija odakle god dolazio je dobrodošao.
U međuvremenu ispred hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici u toku su pripreme za doček patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija, koji bi u subotu 4. septembra trebalo da se pojavi pred vjernicima i sveštenstvom u glavnom gradu Crne Gore. Porfirije u Podgoricu dolazi dan prije najavljenog Joanikijevog ustoličenja na Cetinju. Ispred hrama je u toku postavljanje bine, a iz mitropolije su najavili da će se povodom Porfirijevog dolaska iz okolnih mjesta i gradova, citat, sliti litije u jedno more da dočekaju patrijarha Srpske pravoslavne crkve, kraj citata. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Kako u Crnoj Gori rastu tenzije uoči ustoličenja mitropolita Joanikija, zaoštrava se i retorika u Beogradu, prenosi Dušan Komarčević.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin ocenio je 30. avgusta da nema ničeg što predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ne bi uradio da izazove tenzije i sukube unutar Crne Gore, nadajući se da će tako ostati na vlasti. Vulin je tako reagovao na najavu Mila Đukanovića da će biti na protestu protivnika ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju, ukoliko Srpska pravoslavna crkva ne odustane od svečanosti u Cetinskom manastiru.
Pozvati na protest protiv ustoličenja mitropolita Joanikija u Cetinskom manastiru može samo onaj ko bez imalo odgovornosti za tuđe glave pokušava nemirom i neradom da čuva svoju moć koju izjednačava sa svojom glavom.
Naveo je Vulin u saopštenju na sajtu Pokreta socijalista, čiji je predsjednik. Na sličnom fonu su i poruke na naslovnim stranama beogradskih tabloida. Crna Gora klizi u opasan haos, Milo hoće sve da nas pobije. Milo traži krv na Cetinju da bi Zapad optužio Srbe. Neki su od naslova koji su se mogli pročitati na kioscima u ponedjeljak 30. avgusta. Još uvek nije poznato hoće li predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovati ceremoniji u Cetinskom manastiru. Vučić je 28. avgusta izjavio da će odluku obznaniti 2. ili 3. septembra.
Sagledavamo sve i pri tome neću da se rukovodim onim što govore bezbednosne službe, već ću donositi odluku zasnovanu na političkim argumentima. Ni na koji način ne želim da izazivamo dodatne tenzije ili da bilo kome pravimo bilo kakve probleme.
Politikolog Duško Radosavljević kaže za Radio Slobodna Evropa da, uz male izuzetke, gotovo svi režimi u Srbiji od Miloševića do danas smatraju da su dešavanja u Crnoj Gori unutrašnje pitanje Srbije.
Ne respektujemo činjenicu da je Crna Gora nezavisna i suverena država. I što ga onda kreću sve druge, ove, kako da kažem, sve druge sporne situacije, svi nesporazumi i svi ti krizni momenti.
Poslanik vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije Vladimir Đukanović izjavio je 23. avgusta na svom YouTube kanalu da ima želju da bude prisutan na ustoličenju Joanikija na Cetinju, te da ne vidi nijedan razlog da se vernicima zabrani taj skup.
Cetinje je mesto koje je bastion srpske istorije bilo i mesto u kome imate danas dosta zabludelog sveta, ali prosto ne možete zbog njih da otkazujete nešto i da čitavu istoriju poništavate zato što tamo jedna klika ljudi odlučila da maltretira kompletno građanstvo.
Želju da 5. septembra bude na Cetinju, ali na skupu crnogorskih udruženja, izrazio je i Nenad Čanak, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine, koja nema predstavnike u Republičkom parlamentu, dok je u Pokrajinskoj skupštini Vojvodine u opoziciji. Čanak je za televiziju Pink 29. avgusta izjavio da će doći na cetinski protest, te pozvao SPC da ceremoniju ustoličenja izmesti u Sabornu crkvu u Podgorici. Aleksandar Marton, portparol Lige socijaldemokrata Vojvodine, kaže za Radio Slobodna Evropa da LSV od osnivanja ima odličnu saradnju sa političkim grupacijama u Crnoj Gori, koje su 90-ih vodile antiratnu politiku.
Svakako da je njegova podrška pre svega Cetinju kao simbolu antiratnog pokreta u bivšoj Jugoslaviji, simbolu nekog građanskog društva koje je nažalost na marginama, na ovim prostorima sasvim jasna i ja kao član stranke Lige socijaldemokrata Vojvodine, čiji je Nenad Čanak predsjednik, njegovu najavu tako i vidim.
Politikolog Duško Radosavljević ocenjuje da poruke iz Beograda nisu toliko upućene prema Crnoj Gori, već imaju za cilj radikalizovanje biračkog tela u susret izborima koji su najavljeni za 2022.
Svaka situacija se koriste posebno preko, da kažem tako, megafona srpskog režima Vulina, koji jednostavno najmlačnije poruke u ime režima šalje, a onda se pojavljuje gore vrhovni žec političkog života u Srbiji, koji sve na vreme kao to amortizuje, ali se pokaže da on sa svojim delovanjem nije taj koji će stabilizovati situaciju.
Crkvenoj ceremoniji na Cetinju, kulturnoj i istorijskoj predstavnici Crne Gore u podnožju Lovćena, oštro se protive crnogorske organizacije sa nacionalnim predznakom, udruženja i gotovo sve opozicione parlamentarne partije, kao i sama opština Cetinje. U delu crnogorske javnosti taj događaj se percipira kao novi talas uticaja Srbije na Crnu Goru, koja je 2006. proglasila nezavisnost i odvojila se od zajednice sa Srbijom. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Lajčak sa Vučićem i Kurtijem na Bledu razgovarao o dijalogu. Vanredno stanje zbog poplava u državi Njujork. Zemljotres od 4 stepena pogodio Tebu u Grčkoj. Mašinovođe u Nemačkoj obustavile putnički saobraćaj. U Srbiji danas 25 stepeni. Do kraja emisije čućete i priču o velikom poskupljenju životnih namirnica u Bosni i Hercegovini.
Mlijeko, hljeb, ulje, potrepštine za život ljudi, za jedno domaćinstvo, možete vidjeti da je cijena skočila.
Zamenik ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Gabriel Escobar preuzet će 7. septembra dužnost izaslanika State Departmenta za Zapadni Balkan. Escobar će na toj funkciji zameniti Matthewa Palmera. Od avgusta 2019. Escobar je na poziciji zamenika ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Poseduje diplomatsko iskustvo na Zapadnom Balkanu. U periodu od 1998. do 2001. imao je 4 uzastopna mandata u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Bio je šef kabineta u kancelariji visokog predstavnika u Banja Luci u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska, kao i šef kancelarije američke ambasade u tom gradu. Escobar je bio i na funkciji zamenika šefa američkog diplomatskog tima za vezu u glavnom gradu Crne Gore i šef političkog odeljenja u Srbiji. Odmah nakon ponovnog otvaranja ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu 2001. godine. Njegov mandat kao izaslanika State Departmenta podrazumeva sve države Zapadnog Balkana, Srbiju, Kosovo, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju i Albaniju. Osnovni zadatak je jačanje američkog diplomatskog angažovanja u pružanju podrške miru, stabilnosti i prosperitetu u regionu. Jedan od glavnih ciljeva je i integracija Zapadnog Balkana u evroatlantske institucije. Escobar će također umjesto Palmera biti uključen u dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, koji se vodi pod pokroviteljstvom Evropske unije. Zbog čega je važna funkcija izaslanika State Departmenta za Zapadni Balkan i koji izazovi stoje pred Escobarom, pronađite na slobodnaevropa.org.
Konzulat Turske u Novom Pazaru otvoren je u prisustvu ministra spoljnih poslova Srbije Nikole Selakovića i Turske Mevluta Čavušoglu, javlja Mila Bajrović.
Ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavušoglu je u zvaničnom obraćanju prisutnim građanima rekao da je ponosan i srećan što je njegova zemlja prva otvorila generalni konzulat u Novom Pazaru koji, kako je rekao, ima posebno mesto u njihovim srcima. On je istakao da su bilateralni odnosi Srbije i Turske dosigli najviši nivo u savremenoj istoriji, a da je početak rada konzulata jedan od rezultata.
Naša braća u Sandžaku i naši građani Republike Turske koji vode porijeklo iz Sandžaka su čvrsta veza između naših zemalja. Ono što želim da kažem da naš generalni konzulat pokriva jedno široko područje. To područje se prostire od grada Pirota na istoku do Užica na zapadu.
Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković u obraćanju građanima rekao je da su za politiku koju vodi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odnosi sa Turskom veoma važni kao i odnosi sa Bošnjacima.
Jer nam je želja da u onome što jesu ekonomski uspesi Srbije, u onome što jeste napredak Srbije na svakom koraku i itekako uživaju i imaju mogućnost da to osete naši sugrađani bošnjačke nacionalnosti. Kako smo prilazili Novom Pazaru, Mevlut je rekao da se vidi da je grad drugačiji u odnosu na pre 4 godine kada je poslednji put ovde bio. I zaista, naša politika, politika razvoja kada je u pitanju i ovaj ovde region koji Bošnjaci zovu Sandžakom, mi Srbi ga zovemo Raškom, ali svi ovde zajedno u slozi i miru živimo, jeste politika ne praznih reči, nego konkretnih rezultata.
On je istakao da je trgovinska razmena Srbije i Turske u posljednjih 10 godina uvećana 5,4 puta i da je prošle godine iznosila 1.320.000.000 dinara. Selaković veruje da će budući rad konzulata dati doprinos ekonomskom razvoju svih opština ovog kraja. Dvojica diplomata su tokom posete Novom Pazaru razgovarali sa predstavnicima lokalne samouprave, a kasnije tokom dana predviđen je obilazak radova na rekonstrukciji puta Novi Pazar-Tutin koji izvodi turska kompanija Tašjapi. Osim toga, Čavušoglu će u Novom Pazaru svečano otvoriti i sportsku halu čije je renoviranje finansirala turska kompanija Doguš, a sastaće se i sa predstavnicima Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Na jedan broj onih koji su preležali koronavirus, ta bolest ostavila je zdravstvene posljedice. Sa 3 ljudi iz Beograda koji još osjećaju tegobe razgovarala je Gordana Ćosić.
Danijela Anđelić iz Beograda, nekada profesionalna odbojkašica, sada može samo da šeta. I to koliko joj telo dozvoljava. Brzo se umara jer joj je COVID infekcija ostavila ozbiljne posljedice na srce.
Kada sam otišla na svoju poslednju kontrolu u decembru, nisam mogla da se popnem na prvi sprat, da je bila ordinacija, jer posle ono, 10 stepenika meni je puls skočio na 150 i ja sam samo sela dole, ono, koja sam bukvalno bila ubeđena da ću se ugušiti u tom trenutku.
Morala je u potpunosti da promeni stil života. Vakcinisala se i ima poruku za one koji COVID i dalje ne shvataju ozbiljno.
Rekla bi da se junače sa COVID-om samo oni koji se nisu susreli sa njim, jer potpuno je nevjerovatno šta jedan virus može da uradi jednom zdravom organizmu.
Akutna faza COVID-19 traje od 2 do 4 nedelje, a post-COVID posljedice mogu da traju mnogo duže i pogađaju oko 20% zaraženih. Sa posljedicama COVID-a bori se i muzičar iz Beograda Ivan Damjanović. Problemi su počeli 3 mjeseca nakon infekcije.
to se nastavilo kroz neke čudne bolove, kao udarac u stomaku, kao da me nešto boli u stomaku, pa mi probada u grudima, pa kažem ta upala veštačka mišića, kako bi to drugačije nazvao, pa onda neka vrsta dezorientacije.
Slične probleme kao i Ivan ima i montažerka Dunija Suedan, koja više ne sme da se zamara i može da radi samo lakše kućne poslove.
Imala sam problem isto sa koncentracijom i sa pamćenjem, jako mi je opalo u suštini, što mi je poprilično problematično jer em sam studenta fakultetu, em radim puno radno vreme.
Iako je COVID prelažala u junu 2020. godine, ne može da zaboravi mjesec dana borbe sa bolešću.
Svaki dan sam mislila ću da umrem, ali bukvalno svake noći idem da spavam i razmišljam ja se neću probuditi ujutro jer ovo moje telo ne može da podnese, nema šanse kako moje telo ovo da podnese još i sutra.
Lekari podsjećaju da je vakcinacija najbolja zaštita protiv COVID-a. Čak i da dođe do zaraze, kažu, ona će biti blaža, a posljedice lakše i kratkotrajnije.
Publikovano je da su neki od tih post-COVID simptoma i manifestacija kod pacijenta rezultat toga što se možda delovi virusa ili neki virusi ostali negdje u organizmu i pokazalo se da ako se ti ljudi vakcinišu, ti se virusi neutrališu, ti razlozi za njihovo oboljenje prestaju i time oni mnogo brže izlaze iz tog post-COVID perioda.
Objašnjava Dragoslav Popović, epidemiolog i predsjednik Udruženja za javno zdravlje Srbije. Interesovanje za vakcinaciju u Srbiji jenjava, a do 1. septembra obe doze vakcine primilo je oko 50% stanovnika. U međuvremenu, u četvrtom talasu pandemije, dnevno se zarazi više od 2000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Skok inflacije u eurozoni u avgustu od 3% na najviši nivo u posljednjih 10 godina povećava pritisak na Evropsku centralnu banku ECB da prekine izuzetno labavu monetarnu politiku uvedenu radi oporavka ekonomije od posljedica pandemije koronavirusa. Ipak ECB, kao i većina ekonomista, za sada ocenjuje da rastu cena doprinose jednokratni faktori povezani sa pandemijom i predviđa da će inflacija pasti ispod ciljanog nivoa, pišu svjetski mediji. Podstaknut nedavnim ekonomskim oporavkom u Evropskoj uniji, indeks potrošačkih cena u avgustu je na godišnjem nivou skočio za 3%, dok je u julu rast bio 2,2, ukazuje Financial Times. Potrošačke cene nisu rasle tako brzo u 19 zemalja eurozone od novembra 2011. godine, kada je ECB podigla referentne kamatne stope, navodi britanski list, ističući da je avgustovska inflacija premašila očekivanja većine ekonomista. Rast inflacije u eurozoni na najviši nivu u skoro posljednjih 10 godina prema ocjeni Financial Timesa povećava pritisak na Evropsku centralnu banku da uspori tempo kupovine obveznica prema vanrednom programu vrednom 1850 milijardi evra uvedenom za oporavak od pandemijske krize. Iako najveći skok inflacije u eurozoni u posljednjih 10 godina donosi glavobolju, ECB tvrdi da mnoštvo jednokratnih faktora, uključujući uska grla u proizvodnji povezana sa otvaranjem ekonomija posle zatvaranja usled pandemije koronavirusa, u najvećoj meri doprinosi rastu inflacije, navodi Reuters. Na tržištima se očekuje da će inflacija dugoročno biti znatno ispod 2%, iako su ove godine ta očekivanja stalno rasla. Kreatori politike ECB-a također predviđaju da će inflacija u godinama koje dolaze biti daleko ispod cilja banke. Mada kreatori politike priznaju da su podcenili kratkoročne pritiske na cene, oni i dalje ukazuju na nižu baznu inflaciju kao osnovu za labavu politiku, navodi Reuters, uz ocenu da su podaci ipak neugodni za ECB. Povećanje inflacije bilo je tako velikim delom i zato što su neke cene bile mnogo niže pre godinu dana zbog jednokratnih faktora povezanih sa pandemijom, ističe Associated Press. Cene nafte posle pada pre godinu u vreme najdublje pandemijske recesije doprinele su povećanju troškova energije za 15,4%. Posljednji podaci također odražavaju druge prolazne činioce poput pomeranja početka letnje rasprodaje u Francuskoj i Italiji i isteka nemačkih poreskih olakšica za kupovinu u maloprodaji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/slobodnaevropa.org.
Cene osnovnih životnih namirnica u Bosni i Hercegovini porasle su između 30 i 50% u poslednjih nekoliko meseci. Da li je za to kriva samo cena nafte na svetskim berzama u prilogu Gojka Veselinovića?
Mlijeko, hljeb, ulje. Pa ima i sve životne potrebštine za život ljudi. Za jedno domaćinstvo možete vidjeti da je cijena skočila za par procenata.
Ovako porast cijena osnovnih životnih namirnica komentariše Ozrenko Pašalić iz Doboja. Priča da iako su oni supruga zaposleni teško mogu izgurati mjesec jer odgajaju malo dijete.
Za jednu porodicu, sada na nas je troje tročlanu, ako dvoje ne radi, vrlo je teško za izdržavanje.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, nivo cijena u julu ove godine u odnosu na isti mjesec prethodne viši je za 1,9%. Prema ovim podacima cijene hrane su u prosjeku porasle za 2,3% u odnosu na prošlu godinu. Međutim, neke namirnice poskupile su između 30 i 50%. Tako je najviše poskupilo ulje koje je od 2,9 km cijenom u pojedinim trgovinama došlo na 3,8 maraka. Veliko poskupljenje bilježi i svinjsko i juneće meso, čija je cijena viša za 3 do 4 marke po kilogramu. Brašno je po kilogramu skuplje od 20 do 50 feninga. Mladenka Sarić ne zna recept za izdržavanje ovog talasa poskupljenja, te ističe da je za mjesečno preživljavanje u BiH potrebna magija.
Mi smo čarobnjaci. Ne znam, zaista ne znam šta da vam kažem. Preživljavamo kako možemo i kako moramo.
Stručnjaci ističu da su na porast cijena hrane prvobitno uticale veće cijene nafte na svjetskim berzama, lančano i porast cijene transporta, te veće cijene žitarica i stočne hrane na svjetskom tržištu. Momčilo Komjenović, direktor sektora za makroekonomski sistem u spoljno-trgovinskoj komori BiH, ističe kako je inflacija prisutna u cijelom svijetu i da BiH ne može od toga biti izuzeta.
A Bosna i Hercegovina je mala i otvorena i uvozno zavisna ekonomija.
Značajno povećanje cijena u BiH zabilježeno i kod pilećeg mesa, i to za čak 66%. Proizvođači tvrde da je na ovo uticao porast cijena stočne hrane, a osim toga i povećanje potražnje u ljetnom periodu. Analitičari ističu da je BiH posebno osjetljiva na ovakva ekonomska kretanja jer se oslanja na uvoz i ne potiče domaću proizvodnju, a vlasti ne rade na rasterećenju privrede kako bi se radnicima osigurale veće plate za porast potrošnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Kompozitor Mikis Teodorakis preminuo je u 96. godini, prenela je Radio Televizija Srbije vest iz Grčke. Svetsku slavu Teodorakis je stekao radeći muziku za filmove Grk Zorba, Z i Serpiko. U politici je zastupao levičarske stavove i bio protivnik vojne hunte. 90. je izabran za poslanika grčkog parlamenta na listi Nove demokratije, stranke umerene desnice, a kasnije je ministar od 90. do 92. u vladi Konstantina Mitsotakisa. Lajčak sa Vučićem i Kurtijem na Bledu razgovarao o dijalogu. Vanredno stanje zbog poplava u državi Njujork. Zemljotres od 4 stepena pogodio je Tebu u Grčkoj. Mašinovođe u Nemačkoj obustavile putnički saobraćaj. U Srbiji danas 25 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koje su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.